Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик сегодня у нашей программе. Совет Федерации России дозволил Владимиру Путину увести войски у Сирию. Ци может Беларусь быть утягнута у сирийский конфликт? Оценка экспертов. Суд Центрального района Минску оштрафовал Анатолия Лебедьского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Гэтые и іншыя темы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Россия нанесла первый авиаудар у Сирии неподалеку от города Хомс, поведомил американский телеканал CNN со посылкой на представника уладов США. По водле крыницы CNN российский бок попередил американцев, каб их войсковые самолеты не летали у поветренной просторы Сирии, але не информовал, где миновито будет наноситься удар. Представник уладов США сказал, что американские военно-поветренные миссии протягиваются в звычайном режиме. Ранее сегодня Верхняя палата Российского парламента, Совет Федерации, одиноголосно дала дозвол президенту Владимиру Путину увести войски в Сирию. Минулый раз Российский парламент давал таки дозвол, когда Россия аннексовала Крым на початку 2014 года. Россия нарощивая войсковую присутность у Сирии, где она подтримливая урадовые силы президента Башара Асада, супрать воевников групповки «Исламская держава» и повстанцев, яких подтримливая Захад. Керовник президентской администрации России Сергей Иванов заявил после голосования у Совета Федерации наступное. Сирийский президент попросил керовництво нашей краины об военной допомозе. Иванов, однако, додал, что у конфликте будут удельничать не российские сухопутные войски, а только авиация. На посяджэнні трохбаковай контактнай групы ў Менску было вырашана, што адвод узбраенняў калібрам да 100 мм ад лініі контакту бакоў канфлікту ў частцы Донбасу будзе ажыццяўляцца ў два этапы. Пра гэта паведаміў спецыяльны прадстаўнік АБСЕ Мартін Сайдзік. Паводле яго, першы этап павінен пачацца праз два дні пасля поўнага спынення агню. Дасягнутая дамоўленасць прадугледжвае адвядзенне на 15 км ад лініі контакту з кожнага боку спачатку танкавай артылерыі, а затем миномету калибром до 120 мм. Верагодны кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах у наступным годзе Дональд Трамп заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заслугоўвае высокай адзнакі за сваё лідарства. Трамп сказаў, што трэба вітаць намер Расіі ваяваць супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». «Калі ён хоча змагацца з ісламскай дзяржавай, хай змагаецца», – заявіў мільярдэр, які пакуль мае найбольшую папулярнасць сярод магчымых кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Трамп таксама сказаў, што разлічвае на добрыя адносіны з Пуціным. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка абвінаваціў Расію ў выкарыстанні права вета ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў як ліцэнзіі на забойства. «Злоўжыванне правам вета, яго выкарыстанне ў якасці ліцэнзіі на забойства абсалютна непрымальнае», сказаў Парашэнка ў звароце да Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку 29 верасня. Раней Расія наклала вета на рэзалюцыю Раду бяспекі з крытыкай рэферэндуму, які папярэднічаў анексіі ў сакавіку 2014 году Расіяй Крыму. Вугорщина заклікала ААН увесці квоты на прыём мігрантаў. Паводле вугорскага кіраўніцтва несправядліва, што Еўропе давядзецца прымаць большасць уцекачоў з Сырыі. Паводле некаторых ацэнак, сёлета праз Вугорщину транзітам рухаліся каля 300 тысяч мігрантаў. Это былі міжнародныя навіны на хвалях радыё.